Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Shkup ofron garanci për gjuhën maqedonase. Përveç sasisë së pamjaftueshme, edhe cilësia e grurit e dobët në Kosovë. Varianti BA5 i familjes Omikron qëndron pas mbi 50% të rasteve me koronavirus të regjistruara gjatë qershorit. Qindra artistë ndërkombëtar garojnë me filma të animuar në festivalin Anibar në Pej. Drejtoresha e festivalit shpalos detaje me Radio Evropa e Lirë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës është votuar në lexim të parë projekt ligji për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Ky projekt ligj ka kaluar vetëm me votat e pushtetit, 58 vota për dhe 3 abstenime dhe pa mbështetjen e opozitës. Ndër deputetët që kanë abstenuar është edhe kryetari i kuvendit Glau Konjufca. Me këtë projekt ligj, parashihet që të gjithë zyrtarët publik në Kosovë mund të jenë subjekt i verifikimit të pasurisë nëse ekzistojnë dyshime se ajo ka fituar në mënyrë të kundërligjshme. Përveç tyre, verifikimi dhe konfiskimi i pasurisë pa justifikueshme do të bëhet edhe për anëtarët e familjes së tyre dhe paleve të treta që nënkupton personat e të cilët dyshohet se është bartur pasuria e zyrtareve publik. Është e domosdoshme që të kemi sa më shumë konsultime edhe si subjekte politike. Përveç kësaj, duhet ta bëjmë ndarjen e qartë të gjërave që nuk janë të njëjta, ka thënë kryeministri Albin Kurti duke shtuar se byroja dhe vetingu nuk janë e njëjta gjë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, tha se partia e tij nuk e mbështet qeverinë nëse nuk ka gjithëpërfshirje. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, ka thënë se për reformën në drejtësi është i rëndësishëm konsensusi politik. Ndërkat shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, tha se janë dakorduar që pronësinë mbi vetingun ta marrë kuvendi i Kosovës. Lulzim Rafuna është zgjedhur sot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. Rafuna ka qenë për një kohë të shkurt ministër në detyri financave, si dhe këshilltari ish ministrit të financave Bedri Hamza, po ashtu Rafuna ka pasur edhe postin e drejtorit të doganës e Kosovës. Në garë për të parin e këti institucioni, ishin edhe Erza Vela dhe Rushdi Kurtishaj. Deri më tani, Oda Ekonomike e Kosovës është drejtuar nga Berat Rukici, i cili ka mbajtur këtë post që nga viti 2018.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka nisur debatin për miratimin e propozimit francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë, që kryesisht ka të bëjë me kapërcimin e dallimeve për gjuhën dhe identitetin maqedonas. Deputetëve u është drejtuar edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila i siguroi se propozimi francez nuk rrezikon gjuhën maqedonase. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në kuvendin e Maqedonisë së Veriut të njëjtën ka nisur debati për miratimin e dokumentit të njohur si propozimi francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë. Dy vendet prej kohësh kanë mos pajtime për çështjen e gjuhës të identitetit dhe të kaluarës historike, që kanë bllokuar integrimin e mëtejshëm të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Franca ka dalë me një propozim prej 7 pikash që kërkon lëshimin nga të dyja palët. Shkupi mesqerësh duhet të angazhohet për ndryshimin e kushtetutës me qëllim njohjen e pakicës bullgare si kombi barabart me të tjerët. Qeveria Maqedonase e ka mbështetur propozimin, por jo dhe opozita. Deputeteve të Maqedonisë së Veriut me një fjalim i u drejtua presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Ajo tha para deputeteve se është koha për marrjen e vendimeve të mençura për të çuar vendin drejt integrimit evropian. Ndërsa ka siguruar deputetët se me propozimin e modifikuar francez nuk rrezikohet gjuha maqedonase. Deklarat kjo që u prit me duar trokitjen nga deputetët e shumicës dhe fishkëllimën nga deputetët e opozitës.
I have listened carefully to the concerns expressed regarding the Macedonian language and identity. There can be no doubt that the Macedonian language is your language.
Kam dëgjuar me vëmendje për shqetësimin tuaj për gjuhën dhe identitetin. Nuk ka dyshime, gjuha maqedonase është gjuha juaja dhe plotësisht e respektojmë. Në propozimin e modifikuar qëndron gjuha maqedonase pa kualifikimin nga Bashkimi Evropian. Protokolli respekton edhe identitetin tuaj kombëtar. Parimi i vetë identifikimit është me rëndësi të veçantë për të gjithë ne. Mund të llogarisni në mua. Si kryetare e Komisionit Evropian, dua t'ju siguroj se procesi antarësimit do t'i respektojë rreptësisht parimet evropiane dhe standardet. Ka deklaruar presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila paraprakisht është takuar me presidentin Stevo Pendarovski dhe kryeministrin Dimitar Kovacevski. Deputetët duhet të miratojnë në një konkluzion prej 5 pikash që është hartuar nga lidhja socialdemokrate në pushtet. Duke u nisur nga interesat kombëtare strategjike për antarësim në Bashkimin Evropian, Kuvendi obligon qeverinë të vazhdojë negociatat me BE-n me qëllim të zhbllokimit të procesit integrues dhe të miratohet korniza e bisedimeve që përmban parimet evropiane. Thuhet në propozim konkluzionet që u prezantuan nga grupi parlamentar i LSDM-s.
Se zadolgjiva vladat. Preko državnata delegacija za pregovori su Evropskata unija.
Qeveria obligohet që përmes delegacioneve në bisedimet të përmbahet përcaktimet për respektimin pa kushte të gjuhës, identitetit dhe kulturës së popullit Maqedonas, si elemente për të cilat nuk negociohet me BE-n. Në kornizën e bisedimeve, gjuha maqedonase të jetë pas qarime, pas shtesa dhe pa fusnot, ka deklaruar Jovan Mitreski, kryetari grupit parlamentar të LSDM-s. Miratimi i propozimit në kuvend do të nënkuptonte mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare në Shkupit dhe Brukselit, ndërsa kapituj të negociateve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE do të nisin vetëm pas ndryshimeve kushtetuese për përfshirjen e pakicës bulgare në kushtetut. Opozita maqedonase u thequr nga VMRO DPMN-ja dhe e majta mbeten në qendrimin se propozimi rënon identitetin Maqedonas gjuhën dhe të kaluarën historike. Kryetari i VMRO DPMN-s Hristian Mickoski, pas takimit me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, përsëriti qendrimin se propozimi është i dëmshëm, pasi në një protokoll që pritet të nënshkruhet me Sofjen, do të negociohet edhe për aspektet historike dhe gjuhën sipas tij.
Denojë që bide podpishën dokument kushto se narekua protokoll.
Këtyre ditave do të nënshkruhet një dokument që do të quhet protokoll dhe në të do të flitet për gjithçka. Për shekullin e mesëm, për shekullin e 18, të 19, i kujt ishte ky apo ai personalitet historik, do të flasim se si në shekullin e 20 do të asimilohet populli Maqedonas, ka deklaruar Mickoski. Partitë politike shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët në opozitë e mbështesin propozimin si zgjidhja e vetme dhe më e mirë e mundshme për zhbllokimin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut.
Është koha që me maturi, me mençuri, me argumente konkret, me një debat racional, në mbështetur në argumente konkret, i drejtohemi opinionit. Kjo është ajo alternativa më e mirë e cila na është ofruar deri më tani. Dhe se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër për pos realizimit të këtij interesi strategjik.
Ka deklaruar Arbar Ademi, kryetari grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Maqedonia e Veriut është shtet kandidat për antarësim në BE tash 17 vjet, edhe pse zyrtarët evropian kanë dhënë dritën jeshile për nisjen e negociateve të antarësimit, Bullgaria si vend i BE-s i ka vënë veto procesit. Debati parlamentar po përcillet me protesta para kuvendit, por Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka ndërmarrë masa të forta sigurie para ndërtesës së kuvendit dhe institucioneve tjera shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë që nga fundi i muajit qershor ka filluar fushata e korrjeshirjeve. Por përfaqësues të mullisëve dhe bujqve shprehin shqetësimin se përveç sasisë pamjaftueshme nga ky proces, edhe cilësia e grurit nuk është në nivelin e duhur. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përveç sasisë pamjaftueshme, gruri në Kosovë i siguruar nga sezoni si vjetëm i korrjeshirjeve nuk do ketë as cilësinë e duhur. Bashkë me Zeinullahu, kryetari shoqatës e mullisëve të Kosovës, thotë se cilësia aktuale e grurit nuk jep garanci për përpunimin e të gjitha produkteve nga mielli.
Mendoj se për bukë nuk është problem, se ne për bukën është gjithmonë, ne bëjmë edhe import, se kemi nga importit për barën si për mjësus, temi të kualiteteve, po për disa gjona tjera këshme që në pasë përbërat.
A i përmend biskotat, pastat, petet për byrek si produkte që mund të pësojnë nga cilësia me dobe të grurit. Të paknaqur me cilësin janë edhe vetë prodhuesit. Gruri si vjetë nuk ka zemër, nuk ka atë pjesën ushqyese, thot Pal Gjuraj nga shoqata bujqeve prodhues të grurit të Kosovës.
Dhe ka disa pasoja tjera që edhe disa dëmtues sigurisht janë sjell nga fara, kanë vepruar këtë vetë, kështu që cilësia nuk është në nivelin e duhur.
Barometri për cilësinë e grurit është pesha e hektolitrit. Sa më lart të jetë pesha hektolitrit në grur, aq më madhe është sasia lëndës së thatë dhe rendimenti i miellit. Në kushte normale, kjo vlerë duhet të jetë mbi 75 në 1 kg grur. Kjo vlerë përcaktohet me peshorët e posaçme të cilën e posedon çdo fabrikë e miellit. Musa Agashi, pronari i fabrikës së miellit të Grunorit në qytetin e Skënderajt, thotë se nuk është shumë shqetësuese cilësia e grurit, sa është sasia.
Është një standard mesator. Vjetu ku 80-83, vjetu 70-75 që të posilë.
Imer Rusinovci, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, konfirmon se kultura grurit si vjetë nuk i ka parametrat standard, por thot se mund të përdoret për prodhimin e mjelit e respektivisht gatim të bukës.
Sigurisht të 1965 nuk dedikohet për industrinë e blojës, por që sondazhet e realizuara janë të gjitha mbi 70.
Sipas përfaqësuesve të bujqeve dhe mulliseve, faktorat që kanë ndikuar në cilësime të dobe të grurit janë kushtet e pafavorshme klimatike dhe plerimi jo i duhur, për shkak të, siç thon, rritjes së çmimit të plehut artificial. Çmimi i këtij produkti është rritur shumë fish në vazhdim të shtrejtimit edhe të produkteve të tjera. Gruri duhet të plerohet domosdo 2 herë. Këtë vit 100 kg ple artificial kanë arritur në 100 euro krahasuar me vitin e kaluar, kur kanë kushtuar 32 euro. Për 1 hektar tokë nevojiten deri në 300 kg ple. Por përveç cilësisë së debatueshme, fermerët në Kosovë kanë paralajmëruar se edhe sasia e grurit që do të sigurohet si vjet nga korrjeshirjet nuk do të jetë mjaftueshme për nevojat e popullatës. Sipas tyre, nevojat do plotësohen deri në 50%. Nga Ministria Bujqësisë kanë thënë se presin që kërkesat e qytetarëve të plotësohen deri në 70%, ndërsa për cilësinë e grurit deri më tash nuk kanë folur. Nevojat e popullatës së Kosovës janë për rreth 400.000 tonë grur në vit. Kosova prej vitesh nuk i plotëson ato dhe varet në mas të madhe nga importi. Serbia është vendi prej nga importon sasinë më të madhe të grurit dhe miellit. Gjatë vitit e 2021, Kosova ka importuar 84.000 tonë lloje të ndryshme të grurit dhe miellit nga Serbia, nga 115.000 tonë sa ka importuar në total nga shtetet të ndryshme. Por si vjet edhe çmimet e këtyre produkteve të importuara janë shtrejtuar dukshëm, kryesisht për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë. Rusia dhe Ukraina janë ndër eksportueset më të mëdha të drithrave në botë dhe lufta mes tyre ka shkaktuar çrregullime në tregje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kosova është shëndruar në një qendër të ofrimit të shërbimeve dhe produkteve në fushën e teknologjisë, informimit dhe komunikimit. Shumë kompani kosovare të këtij sektori aktualisht ofrojnë shërbime për kompani të mëdha globale, por ky sektor, sipas disa ekspertëve, mund të humbë potencialin që ka në rast se nuk krijohen programe cilësore të edukimit dhe nëse mungon përkraja institucionale. Për detajet e tjera, raporton Shkëlqim Hysenaj.
Kompania gjermane fushës së teknologjisë dhe informimit Borek Solutions vitin e kaluar ishte në kërkim të një lokacioni të ri për hapjen e një zyre të re, pas asaj që ka në Gjermani dhe Indi. Paul Schmider, njëri nga udhëhecit e kësaj kompanie, thotë se gjatë hulumtimit ata gjetën të dhëna të shumta për potencialin e madh që ka Kosova në këtë sektor. Schmider thotë se numri i madh i të rinëve të arsimuar në fushën e IT-s, po ashtu numri i madh i të rinëve që flasin dy e më shumë gjuhë, si dhe afërsia gjeografike me vendet evropiane, ishin faktorët kryesorë që shtyn kompaninë e tij të hapte zyrën në Prishtinë.
Language is not a problem here. You can speak in English, you can speak in German, sometimes even Italian or whatever.
Gjuha këtu nuk është fare problem. Këtu mund të flisni në anglisht, në gjermanisht, nganjëherë edhe italisht apo gjuhë të tjera dhe kjo e bën tepër të lehtë komunikimin. Gjenerata e re është po ashtu element që ne e kërkojmë dhe çfarë nganjëherë mungon në Gjermani, energjia dhe kreativiteti është ajo që kjo gjenerat mund të sjellë.
Stafi Borek Solutions në Kosovë dhe Indi ofrojnë shërbime dhe produkte për kompanitë mesme në Gjermani, Britanitë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Borek Solutions hapi zyrën në Kosovë me 6 qershor 2022 dhe aktualisht ka 10 të punësuar. Në nivel të kompanisë ka rreth 200 punëtorë. Sektori IT Ftisë në Kosovë është relativisht i ri, pasi filloi të zhvillohet në fillim të viteve 2000, që nga ajo kohë themeluan dhjetra kompani vendore, që plotësojnë nevojat lokale në sektorin e teknologjisë së informimit. Sipas njozve të kësaj fushë, sektori IT-së është duke u zhvilluar vrollshëm për shkak të numrit të madh të rinve, që përfundojnë universitetet dhe që kryen kurse në këtë fushë. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se Kosova ka një popullsi relativisht të re, me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Përveç kësaj, Kosova ka dhe nivel të lartë të penetrimit të internetit, të krahasueshëm me disa prej shteteve më të zhvilluara evropiane si Gjermania dhe Danimarka. Të gjitha këto elemente bëjnë Kosovën një vend atraktiv për sektorin e IT-së, thot Uranik Begu, udhëheqës i qendrës së inovacionit në Kosovë.
Për neve këtu si Kosovë, në po këtë sektor, si në sektor në potencial, ku 3 dhe 3 mundën në aksu, dhe në shërgjë këtë tregit cili prapo të më ka një rastin të madhe raport të kjesës.
Begu thot se në Kosovë vrejt një munges në bështetje nga institucionet për sektorin IT-s. Ai thot që organizata që ai drejtan nuk ka gëzduar në bështetje institucionale në 10 vite të formimit të saj. Ndër shërbimet kryesore që ofrojnë kompanitë kosovare për tregun e jashtëm përfshihet zhvillimi i softuerëve, mirëmbajtja për klientët, qendra të thirrjeve, pjesa kreative në dizajn, dizajni web faqeve, animim dhe marketing. Ndërmarrësja në fushën e IT-së Jeta Zagraxha thotë se Kosova mban primatin në rajon, sa i takon ofrimit të shërbimeve për kompanitë jashtme.
Kosova është në një avantazh kulturor, por jo në avantazh të edukimit, sepse Serbia e Maqedonia janë shtete shumë përpara neve. Serbia me numër 5 shifror, do me thonë, programirave, në sana jena halo ka 5.000 programira në sana këtë venin. Ata kam pas përparësi në edukim edhe normalisht kam pas institucione edukative ma përpara se na. Edhe mundësi që me endon hapin e kohës më shpejt, kështë ata janë përpara.
Edhe pse i zhvilluar shumë vonë në raport me shtetet e tjera evropiane, sektori IT-së në Kosovë ka arritur të thyen izolimin dhe të shes jashtë vendit shërbimet dhe produktet. Sipas një studimi të publikuar në maj të vitit 2021 nga Shoqata e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit të Kosovës, STIK, rezulton se mbi 90% e kompanive me bazë në Kosovë i eksportojnë shërbimet dhe produktet e tyre. Raporti me të i gjenë se shtetet që kanë potencialin më të madh për të eksportuar shërbimet dhe produkte për kompanit kosovare janë Zvicra dhe Gjermania, të ndjekura nga Shëbaja, Kanadaja si dhe Mbretëria Bashkuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Protestat në Sri Lankë do të vazhdojnë, por protestuesit kanë thënë se do të ndalin pushtimin e ndërtesave zyrtare pas shëndrimit 5 ditë në palatin presidencial dhe ikjes së presidentit nga vendi. Detajet i sjell Erjon Popova.
Protestuesit antiqeveritar në Sri Lankë thanë të enden se po japim fund pushtimit të ndërtesave zyrtare, ndërsa u zotuan se do të vazhdojnë me përpjekjet e tyre për të rrëzuar presidentin dhe kryeministrin përballë krizës së rëndë ekonomike. Protestuesit pushtuan palatin e presidentit Gotabaya Rajapaksa në fundjavë, duke detyruar atë të ikte në Maldive të mërkurën, derisa në të njëjtën ditë aktivistët sulmuan edhe zyrën e kryeministrit. Presidenti 73 vjeç fluturoi me një avion të enjtën nga Maldive për në Singapore, por ende nuk ka asnjë njoftim për dorëheqjen e tij, pavarësisht premtimit të mëparshëm se kjo gjë do të ndodhte të mërkurën. Ai pritet të qëndroj aty për disa kohë, si pas burimeve të sigurisë nga Sri Lanka, para se potencialisht të transferohet në Emiratet e Bashkuara Arabe. Më herët, kryeministri i Sri Lankës i ka thënë ushtrisë që të bëj çfarëdo çështje nevojshme për të rivendosur rendin, pasi protestuesit sulmuan zyrën e tij. Në një fjalim televiziv, ai u bëri thirrje protestuesve të larguhen nga zyra e tij dhe ndërtesa të tjera shtetërore dhe të bashkëpunojnë me autoritetet. Ne nuk mund të grisim kushtetutën tonë, nuk mund të lejojmë që fashistët të marrin pushtetin, ne duhet të japim fund këtij kërcënimi fashist ndaj demokracisë, ka thënë ai. Sri Lanka e ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme të mërkurën, pasi presidenti u largua jashtë shtetit për të shpëtuar protestave antiqeveritare, pasi mira njerëz dolën në rrugë të zemëruar që ai ende nuk ishte dorëzuar. Sri Lanka po vuan nga kriza më e keqe ekonomike që e ka kapluar vendin në dekada. Qeveria ka 51 miliard dollar borxh dhe nuk është në gjendje të paguajë interesat e huamarjes e LRM të paksoj shumën e marë hua. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Erjon Popova.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
BA5, pjesë e familjes Omikron, është varianti më i fundit i koronavirusit, që është duke shkaktuar val infekcionësh në të gjithë botën. Sipas raportit më të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, BA5 qëndron pas 52% të rasteve të regjistruara në fund të qershorit. Për më shumë hollësi rreth këtij varianti, a përhapet më shpejt dhe a është më i rëndë se të tjerët, dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Varianti i BA5 nuk është i ri. I identifikuar për herë të parë në muajin janar, ai është zhurmuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë qysh në prill. Ai është variant si motër i llojit Omikron që ka qenë bizotrues në mbar botën që nga fundi i vitit 2021. Të dhënat e OBSH-s tregojnë se numri i rasteve me koronavirus në botë është në rritje tash e 4 javë rresht, ashtu si varianti i tij si motër BA4, edhe BA5 arrin të shmang mbrojtjen imune të siguruar ose nga vaksinimi ose nga infeksioni i mëparshëm. Për këtë arsye, BA5 ka avantazh në rritje ndaj nën variantëve të tjera të Omikronit që janë duke qarkulluar, ka thënë Maria van Kerkhove, zyrtare në OBSH. Për shumë njerëz, kjo do të thotë reinfektim, në shumë raste edhe pas një kohe të shkurtër. Kemi prova të shumta që tregojnë se njerëzit që janë infektuar me Omikron janë duke u infektuar edhe me BA5. Nuk ka dyshim për këtë, ka thënë Gregory Polland, virolog dhe studiues i vaksinave në klinikën Mayo në Minnesota SHBAS. Numri në rritje i rasteve ka shkaktuar më shumë shtrime në spital në disa vende, por numri i vdekjeve nuk është rritur në mënyrë dramatike. Kjo ndodhë kryesisht për faktin se vaksinat vazhdojnë të mbrojnë kundër sëmundjeve të rënda dhe vdekjes, nëse jo kundër infekcionit. Prodhuesit dhe regulatorët po ashtu janë duke konsideruar vaksinat e modifikuara që synojnë drejt për drejt variantet më të reja të Omikronit. Van Kerkhove ka thënë se nuk ka asnjë provë që tregon se BA5 është më i rrezikshëm se çdo variant tjetër i Omikronit. Megjithatë, rritja e numrit të rasteve sipas saj mund të shkaktoj presion mbi shërbimet shëndetësore. OBSH-ja dhe ekspertë të tjerë kanë thënë po ashtu se pandemia e vazhdueshme, e zgjatur nga shpërndarja jo e barabartë e vaksinave dhe dëshira shumë vendeve për të lëvizur përpara, do të çojë vetëm në variante më të reja dhe të paparashikueshme. Shkencëtarët tashmë po tërheqin vërejtjen për variantin BA2.75. I identifikuar për herë të parë në Indi, i cili ka një numër të madh mutacionesh dhe po përhapet me shpejtësi. OBSH-ja ka thënë se pandemia mbetet emergjencë shëndetësore globale dhe se vendet krahas vaksinimit duhet i marrin në konsideratë dhe masa tjera mbrojtëse, si maskat dhe distancën sociale, kur numri i rasteve rritet. Ajo që njerëzit nuk e kuptojnë është se kur ka një nivel të lartë të transmetimit në komunitet, virusi do të ndryshoj, ka thënë virologu Polland. Kush e di se çfarë do të vijë më pas? Ne po luajmë me zjarr, ka thënë ai.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mbrëm ka filluar edicioni 13 i festivalit ndërkombëtar të animacionit Anibar në Pej, i cili është rikthyer qytetit pas edicionit të fundit që ishte mbajtur online për shkak të pandemisë. Për më shumë detaje rreth festivalit mësojmë nga drejtoresha Arba Hatashi. Përshëndetje Arba.
Përshëndetje, mirësevgjeta.
Në çfarë vende qytetit janë aktivitetet dhe çfarë aktivitete keni para pa për këtë edicion të festivalit?
Po. Këtë vit përmbahet edicioni 13 i festivalit, të cili ka fillu dje me datën 13. Këtë vit janë arikësy fizikisht plëtsësht për organizimin e aktiviteteve të festivalit, pasi që vitin e fundit ka qenë formatin e përzirë online dhe fizikisht. Këtë vit pojmi presim gjithë mësafirët në 65 aktivitetet të shtira për gjatë 7 ditve se da përndodhin qytetin e Pejës. Gjitha aktivitetet janë të shtrira në lokacionet të ndryshme të qytetit, duke fillu nga kinemaja kryesore, që është kinemaja Jusuf Gërvala, ku mbohen shumica prej aktivitete, në teatrin i Stref Zegoli, ku mbohen programe për audiencat e reja, kinemate hapuna, që është kinema Liqeni dhe kinema Kubat, cilat funksionojnë natën dhe shfaqin programe të filmave, e gjithashtu edhe punëtorit, masterklasat, programi VR-it, panelet, cilat janë shtrira në lokacionet ndryshme të qytetit të Tejës.
Cila është tema e këtij edicioni?
Këtë vit, pasi që është edicioni 13 i festivalit dhe ja kemi fillu edhe me datën 13, tema cilën në kena vendosë më nda këti edicioni janë besitni, për vetë faktin që vetë numëri 13 përfaqëson në besitni të kejtës, për shumitë në njëzë dhe si një numër faqës në këtë rast, po edhe gjithë populli të cilët janë me besitni të shumë të qovëshën ato cilat i kena trashigu, apo ato personale kena vendosë që tema e këti vitit e jetë besitnit, si diçka që i bashkan gjithë njëtën kohë kulturat ndryshme, po edhe e kalzon njëtën kohë diversitetin e kulturave dhe besitnive të ndryshme.
A janë filmat pjesëmarrës me temë të njëjtë?
Filmat në këtë rast kemi mishuar që rrët 232 filmat cilët janë në 7 kategori garuse, 4 programe speciale dhe kanë me u shfaq duke fillu prej sot, në ora 12 ja kanë fillu me u shfaq dhe kanë me vazhdu deri në ditën e fundit të festivalit me datën 19. Këto filma shfaqen prej orës 2, prej orës 4, po të një të në kohë dhe në kinemat e hapuna cilat janë gjatë natës prej orës 8 gjys dhe prej orës 10 në parkun e qytetit.
Cila është pjesëmarrja prej vendeve të rajonit? Dim që festivali është ndërkombëtar dhe ka pjesëmarrës prej gjitha vendeve të botës, por pjesëmarrja nga vendet e rajonit, cilat shtete kanë aplikuar më shumë?
Këtë vetë thirrja ka qenë hapur prej shtatorit deri në mars dhe kena pranu filma prej 86 shteteve të ndryshme të botës. Prej tëre janë të zgjedhur 177 filma cilët janë në gardh. Në këtë rast, post filmave cilët e reprezentojnë edhe shtetet e ndryshme, kemi edhe jurit dhe prezencën ndërkombëtare si jurit, tutor, të prezantues, kurator të ndryshëm të cilët janë prezent me neve gjatë këtyre ditëve të festivalit dhe gjithë audienca ka me pas mundësi që me i njoftu ata e të njëjtën kohë edhe me kriju lidhje me gjithë dhe me shkëmbyj eksperiencat ndryshme me tëre. Kemi prezencë prej shteteve të Evropës, kemi prezencë prej Francës, Anglisë, kemi prezencë prej Çekisë, Slovenisë, Slovakisë, kemi prezencë prej shteteve të Ballkanit, që është Kosovë, Kroaci, kemi prezencë prej Serbisë, gjithashtu filmat që janë në garën ballkanike. Jo vetëm në Evropë, po kemi edhe prezencë të animatorëve profesionistë që janë angazhuar në aktivitete specifike edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Marr parasysh që është festivali vetëm për filmat animuar në Kosovë apo përkrahet si festival nga institucionet?
Po, po mendoj jemi shumë faqëm që këtë vit të kemi mbështetje të jashtëzakonisht të institucioneve lokale për organizimin e festivalit, po të njëjtën kohë edhe nga niveli nacional. Pos institucioneve të cilat operojnë në nga Kosovës, guzojnë mbështetje të vazhdueshme edhe nga institucionet të cilat janë ndërkombëtare, nga ambasadat e ndryshme, po edhe institucionet ndërkombëtare të cilat janë. Po mendoj falë të pëndëve bashkëpunimeve, edhe në falë eksperiencës të lëna një bari të shekoj që 13 vite në organizimin e aktiviteteve, janë në au besu që me shpallus këtë program për kashët madhë për gjatë këtë në 7 ditëve dhe implementimin e gjitha aktiviteteve që ndodhin nga nda këtëre ditëve.
Dhe për fund, si është një zhvillimin e animacionit në Kosovë që nga nisja e festivalit?
Specifikisht ky edicion i festivalit është u fokusuar shumë në hapat e më të qeshme të zhvillimit të industrisë animacionit. Që nga fillimi i Anibarit në vitin 2010, po mendoj që ka pasur progres shumë të madh të zhvillimit të industrisë. Vetë prodhimtaria e filmave është rritur, këtë vit kemi dy premiera nacionale të filmave nga Kosova, të cilët po garojnë garën ballkanike dhe atë ndërkombëtare. Po mendoj që jena vetë festivali për shërben si një platformë për zhvillimin e industrisë animacionit, e të njëjtën kohë jena duke shikuar edhe mundësitë për bashkëpunime dhe për zhvillim të matë të tjeshëm të krejtë industrisë.
Ishim në bisedë me Arba Atashin, drejtore e festivalit ndërkombëtar të animacionit, i cili po mbahet në Pej. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.